Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci a posluchači, jsem moc ráda, že mohu u dalšího podcastu přivítat pana profesora Zdeňka Žalouda. Pan profesor je odborníkem na bioklimatologii a agrometeorologii, působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a zároveň je vědeckým pracovníkem v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Dnes se v podcastu vidíme již po třetí, poprvé jsme si probrali lidové pranostiky, po druhé klimatickou změnu a dnes se zaměříme na sucho. Sucho je jedním ze závažných klimatických extrémů. Dá se sucho jednoduše definovat?
Nedá. Já říkám vždy, sucho je jednoduché české slovo, krátké české slovo, ale jeho vysvětlení vůbec není jednoduché, protože pokud hovoříme o suchu, tak správně by tam měl být ještě jeden přívlastek, jedno přídavné jméno. Protože i ten nejznámější sucholog, který v podstatě se zabývá suchem, pan profesor Donald Wilhite ve své knížce Drought neboli sucho, popisuje na mnoha stránkách úvodem, co to vlastně to sucho je. Takže velmi stručně rozeznáváme čtyři takové základní kategorie, které mají časovou souslednost, to znamená napřed je tu první, pak to druhé, třetí, čtvrté. To první z nich se nazývá meteorologické sucho, nebo chcete-li klimatické sucho. A v podstatě je to stav, kdy máme málo srážek. Nejčastější příčina. Může to být i tím, že máme dost srážek, ale větší výpar, ale nejčastěji je to tím, že máme málo srážek. Meteorologické sucho ještě nemusí být problém třeba pro zemědělství, ba naopak. Máme dvě období, kdy meteorologické sucho přivítáme. A to je logicky období setí a období sklizně. Nikdo nechce v tomto období, aby prošel, prostě technika musí vyjet, hlavně u té sklizně je to někdy velký problém. Takže to je meteorologické sucho. Druhé sucho se nazývá půdní, někdy taky agronomické, zemědělské, ale mně se líbí slovo půdní, protože to spojuje v podstatě všechny ekosystémy, jak les, tak nějakou zahradnickou produkci, tak také samozřejmě polní produkci, vždy je tam ta půda. No a půdní sucho, to už je vždycky špatně, protože půdní sucho se definuje jako nedostatek vody pro rostliny. Takže to už není dobrý stav. Třetí kategorie, následná, se nazývá hydrologické sucho. Takže ta voda vždycky musí někam stéct. No a hydrologické sucho znamená, že máme pokles hladin, ať už povrchových vod, řek, průtoky, rybníky, nádrže a tak dále, ale také podzemních vod. To znamená, klesají nám zásoby povrchových a jaksi podzemních vod. A čtvrtá kategorie se nazývá socioekonomické sucho. To poznáte podle toho, že jakmile nastává, tak každý druhý, třetí článek v novinách na internetu je o suchu, takže je to hlavní téma ve společnosti, ve které velmi roste napětí, protože skutečně už se to projevuje také na ekonomice. To je to ekonomické sucho, například prostě opravdu klesá úroda, případně nám nejezdí lodě, nemáme vodu pro zásobování obyvatel, i to se může stát. Takže vlastně to je ta čtvrtá kategorie sucha. Takže takovýmto způsobem se sucho dá stručně popsat.
Čtyři kategorie, to by člověk nečekal. Jaké vážné je v České republice situace se zemědělským suchem?
Poměrně dobře je zmapovaná situace od roku 1500. A tedy víme, kdy se na území České republiky vyskytovalo zemědělské sucho, tedy půdní sucho. A ať už je to tady období přístrojové, kdy máme vlastně meteorologickou síť někdy od roku 1800 teplotu, 1804 srážky, takže od této doby máme měřená meteorologická data. Předtím jsme používali nebo používáme takzvaná proxy data, to znamená, může to být například letokruhy, mohou to být nějaká analýza pilových zrn, případně zápisy v kronikách, epigrafie, někde nějaké vyškrábané nápisy ve skále na kamení. Toto všechno se využívá mapování klimatu, takže od roku 1500 víme relativně velmi dobře, jaké sucho se vyskytovalo na území České republiky a víme, že suché roky tady byly. Víte, ono sucho, stejně tak jako povodně a další extrémy, jsou přirozenou součástí našeho klimatu. Celý ten problém je v tom, že když se podíváme na to rozložení těch suchých epizod za těch 500 let, tak tam vidíme roky, kdy skutečně sucho bylo z toho důvodu, že vlastně nepršelo. Takže se vyskytla nějaká situace, že třeba několik měsíců byly velmi malé nebo žádné srážky a prostě nastala ta epizoda toho sucha. V posledních 20-30 letech máme ale i měsíce, případně roky, kdy máme sucho a přitom pršelo normálně. To znamená, ta příčina, proč se tady toto děje, je naprosto jednoznačná. Za posledních 60-70 let na území České republiky teplota stoupla o 2 stupně Celsia. Takže pokud máme stejné množství srážek, ale teplota je o 2 stupně vyšší, tak se nám naprosto dramaticky zvyšuje výpar a to je ta hlavní příčina toho sucha. Takže trošku se nám změnila ta příčina a ta situace je skutečně vážná. Prostě máme tady více suchých epizod, tyto epizody jsou intenzivnější a když jsme v roce 2019 vypustili zprávu, že vlastně ta epizoda 15 až 18 bylo 500 leté sucho, tak jsme to dost chytali třeba i z různých, jak to můžeme vědět, tak jsem právě popsal, jak to je, ale tomu bych chtěl říct ještě jednu věc. O rok o dva později jsme dokončili další studii, která vychází z takzvané dendroklimatologie, to znamená, máte vzorky stromů a tam analyzujete izotopové složení celulózy a podle izotopů poznáte, jestli ten rok, ve kterém byl ten přírůst, byl spíše suchý nebo vlhký a ty vzorky máme až do období 100 roku před naším letopočtem v rámci střední Evropy. Takže bych se chtěl opravit, že to sucho, které tady bylo v roce 2015 až 2018 nebylo 500 leté. Ono bylo 2100 leté. Že skutečně takhle intenzivní sucha. A toto souvisí s něčím, co nazýváme změna klimatu.
A ta změna klimatu bude pokračovat, takže vlastně se můžeme připravit na ještě na horší roky.
Platí, že další roky budou teplé, neboli teplejší, nebo ještě teplejší. Není tady žádný fyzikální důvod k tomu, aby se začalo ochlazovat. A skutečně půjde o to, jakým způsobem budeme mít v dalších letech množství a rozložení srážek.
Pane profesore, které regiony jsou suchem nejvíce postižené a co to pro ně znamená?
Tak jsou to samozřejmě ty tradiční regiony, to znamená, jsou to nížiny. Ten důvod je jasný, prostě pokud je to nižší poloha, tak tam dochází k tomu, že je tam výrazně méně srážek. Dále jsou to regiony, které jsou ve srážkovém stínu, to znamená takový typický příklad je Žatecko, ale také prostě Litoměřicko, prostě pokud je to schováno za horami, kde je hlavní proudění, tak na té návětrné straně dochází ke srážkám, na té závětrné už těch srážek je méně. Mimochodem, toto se projevuje i na Jižní Moravě. Velmi často prostě obce, které jsou na kraji Vysočiny, tak vidí ty srážková oblaka nad Vysočinou a než to přijde prostě do těch nížin, tak dojde k tomu, že vlastně se to dostane o několik desítek až stovek metrů níže ten vzduch, zahřeje se a díky tomu se rozpustí ta oblačnost, ale máme také Alpy, které naopak zase brání jižnímu proudění. Takže prostě jsou to ty nížinné regiony, jsou to ty regiony, které jsou ve srážkových stínech a pak jsou to ještě regiony, kde je písčitá půda, která samozřejmě prostě neumí udržet tu vodu, takže pokud se to nakombinuje, tak toto jsou ty nejvíce ohrožené regiony. A kdyby vás zajímalo, kde nejvíce ubývá vody, my jsme teďka taky dokončili jednu studii, kde jsme srovnali dvě normálové období 61-90 a 91-2020 a podívali jsme se na to, kolik je ve vegetačním období dnů s nedostatkem vláhy, tak jsme zjistili, že nejvíce nám přibývá těchto dnů, jinými slovy, přibývá sucha v regionech Pardubického kraje, Královéhradeckého a Olomouckého. Takže tam vlastně ta změna se projevuje teďka nejrychleji. Na těch ostatních, o kterých jsem hovořil, tam té vody už je výrazně méně dříve, ale tady ten pokles je teďka nejevidentnější, nejrychlejší.
Pane profesore, hovoříme stále o suchu. Jaké jsou vlastně příčiny narůstajících problémů s vodou v krajině?
Tak hlavní ta příčina, já už jsem vlastně to naznačil, je to výrazné oteplení, to znamená nárůst teploty ve střední Evropě, v České republice a s tím související nárůst evapotranspirace. Abych to přeložil, nárůst výparu. Toto je naprosto zásadní příčina. To znamená, prodlužuje se nám vegetační sezóna, máme tady prostě daleko více slunečního, řekněme, svitu, případně prostě vyšší teplota a dochází k tomu, že se nám mnohem více vypařuje voda. Máme tady období zimy, kdy nám vlastně na místo sněhu padá voda, tato voda velmi oteče, tím pádem ten sníh, který tady má být, řekněme v březnu, v dubnu tady není a v tom okamžiku to sluneční záření, které nevypařuje, případně nesublimuje ten sníh, nevypařuje tu vodu, tak nám zase zahřívá tu krajinu. Díky tomu se nám opět zvyšuje ta teplota, která podporuje výpar. Prostě hlavní příčina, proč tady nám narůstá sucho, je skutečně vyšší výpar.
Pane profesore, uvádí se, že z celosvětového pohledu jsou nejvíce suchem zasažené zemědělské oblasti. Jaký dopad to může mít na zajištění potravin pro rostoucí populaci?
No já bych se napřed chytl slovo, z toho slova populace, jenom aby bylo jasno na této planetě v současné době, teď, v roce 2025, je 8,2 miliardy lidí. Jenom bych chtěl říct, že v 60. letech minulého století tady byly 3 miliardy lidí. Jinými slovy, 12-13 let, 1 miliarda navíc. A všichni tady tyto lidé mají takovou zvláštní jednu společnou schopnost, žádost, prostě chtějí jíst. To znamená, pro ně je potřeba vyprodukovat potraviny. A co se týče těch potravin, jenom zase takový úvod širší, na této planetě je 350 tisíc druhů rostlin. A pouze 6 jsou naprosto základní pro výživu člověka. Říkám, že to je jenom 6, ale hlavně 6. Je to především rýže, je to pšenice, je to kukuřice a v té další trojice trošku s odstupem je to brambory, soja a kasava. To znamená těchto 6 základních plodin. My jsme dělali analýzu, celosvětovou analýzu právě pšenice, která patří mezi naprosto top, tedy produkt pro výživu člověka a zjistili jsme, že existuje asi 10 základních oblastí na této planetě, kde se pěstuje pšenice. Rozprostřeno, všude. A zhruba do 70. let minulého století jsme neviděli nějaké významnější epizody sucha, které by tuto produkci ohrozilo. V 90. letech už nám výrazně začaly stoupat tyto epizody a v tomto století, neboli tisíciletí, už máme sucha, které zasahují ty regiony několik současně, anebo v blízkých letech po sobě. A pokud se podíváme na scénář změny klimatu, tak vidíme, že počet těch suchých epizod, které budou zasahovat tady tyto lokality, budou i při optimistickém scénáři vývoje klimatu dvojnásobné. To znamená, sucho skutečně prostě začíná hrát naprosto dominantní roli v produkci, například v tomto případě pšenice, ale jistě i jiných potravin. A to, co je naprosto zřejmé, že v okamžiku, kdy se nám objeví sucho, roste nám rovněž cenový index pšenice, případně všech obilnin, protože pšenice ji táhne. Takže prostě platí skutečně, že máme problém se suchem na této planetě. Naše práce z minulého roku ukázala, že vysychá nám zhruba třetina naší planety. Ano, zhruba asi 5% je trošku vlhčí, ale většinou jsou to horské nebo nějaké monzunové oblasti. A těch 30% jsou velmi často právě zemědělské oblasti. Což může být obrovský problém samozřejmě pro výživu člověka. A kromě toho, kromě těch základních potravin, velmi často, když to člověk může vnímat a zažívat, kakaovník, kávové boby, to jsou prostě oblasti velmi typického klimatu. V okamžiku, kdy se tamto klima změní, přijde tam třeba sucho a k tomu se přidá nějaký škůdce nebo choroba. Okamžitě prostě vyletí ta cena tady těchto komodit. Další příklad třeba je vanilka. Víte, kde se pěstuje vanilka? 80% vanilky je na Madagaskaru. Tam bylo 7leté sucho, okamžitě potom, co skončilo, přišly veliké povodně. A samozřejmě, že tady tato potravina nějak se dostala cenově úplně někde jinde. Takže skutečně prostě sucho se stává hlavním hráčem na poli se zabezpečení výživy člověka při té rostoucí populaci.
Jde tedy opravdu o závažný problém. Jaký očekáváte vývoj v následujících letech nejen v České republice?
A co se týče sucha samozřejmě.
To se týče sucha, ano.
A tady není nejmenší důvod se domnívat, že by sucho bylo menší a že by těch suchých epizod ubylo. Jednoznačně platí, že nám přibývá nám suchých let, nejenom tedy v České republice, protože skutečně sucho nezná hranice, ale prostě zasahuje relativně velká území. I v rámci Evropy v minulém roce se objevilo, že se vyskytlo 500leté sucho především v Německu, Francii. My jsme toho byli trošičku ušetřeni. Ale prostě v těchto oblastech se hovořilo o 500letém suchu. Současně to je velice zajímavé, se objevily zprávy asi měsíc potom, že v těchto letech máme 500leté povodně. To je taky zajímavé. Potom přijdou novináři a řeknou nám, ale tak si vyberte, tak máme tady sucho nebo tady máme povodně. Jo? No a odpověď je jednoduchá, máme tady obojí. Prostě to klima skutečně se rozkývalo. Ta variabilita je výrazně vyšší, protože při změně klimatu jsme napumpovali do atmosféry obrovské množství energie. A to se projevuje v těchto extrémech, jak v suchu, tak právě i v povodních. Takže není nejmenší důvod se domnívat, že by prostě naraz přišla 20letá epizoda, kde by sucho nebylo. Bohužel to spíše vypadá na to, že sucha nám bude přibývat.
Pane profesore, sucho jde ruku v ruce s nebezpečím výskytu požáru. Monitorujete četnost výskytu požáru v České republice a dalších státech a zaznamenáváte v posledních letech nějaké změny?
Tak konkrétně počet požárů ne. Na to máme Hasičský záchranný sbor České republiky, ale to, co my monitorujeme, tak je v podstatě takzvané požární počasí. To znamená, jsme schopni v určitém rozlišení v České republice velmi podrobném rozlišení říct, kde jsou podmínky pro vznik požáru, to je jedna vrstva, a současně, kde jsou podmínky pro šíření toho požáru. To znamená, tady tyto informace nabízíme. Tyto informace nabízíme v denním kroku s 9denní předpovědí. Každý uživatel se může podívat na portál firerisk.cz, kde skutečně prostě jsou různé požární indexy, které dávají tady tyho informace. To znamená ještě jednou podmínky vzniku požáru a podmínky pro šíření požáru. To znamená, monitorujeme tam vlhkost paliva, to znamená palivo je cokoliv, co v podstatě příroda může hořet. Máme na to nejenom modelové nástroje, ale máme na to i desítky stanic, které jsou rozeseté po České republice, kde právě provádíme měření toho vlhkosti paliva a vlastně podmínek pro vznik požáru. Ano, tady tento výzkum běží.
A jak jste zmínil, vlastně podmínky pro vznik požáru mohou sami lidé sledovat? Mohou sledovat někde i stav sucha?
Mohou, jenom bych ještě k tomu doplnil, že ten FireRisk je pro Českou republiku, ale my současně spolupracujeme s platformou Windy.com, která v současné době má miliony uživatelů po celém světě. A tam tato vrstva požáru, obě dvě, jsou pro celý svět. Samozřejmě je to tam trošku v jiném, řekněme, gridu, pochopitelně, ale prostě tyto dvě vrstvy může každý člověk sledovat i v rámci tohoto portálu, této platformy. Stejně tak může každý uživatel, každý člověk pozorovat sucho. To je naše asi nejznámější záležitost. Je to portál intersucho.cz, kde když se na to podíváte, teďka dostal nový kabát, to znamená, je trošku interaktivnější, trošku jednodušší. No a vidíte tam řadu údajů, tedy nejenom jako sucho, jako odchylku množství vody v půdě od určitého období, tuším 1960-1915, ale vidíte tam taky, jaký je reálný obsah vody v půdě, vidíte tam, jaká je vlhkost půdy relativní, vidíte tam satelitní s nimi družice, jak je na tom kondice, vegetace, jinými slovy, kolik je chlorofilu na daném území, jestli více nebo méně, než je obvykle, což taky svědčí o suchu. No a co je strašně důležité, že vlastně do tohoto portálu se může každý zapojit. To znamená, máme tam stovky našich spolupracovníků, expertů, kteří nám každý týden vyplňují dotazník a říkají nám, jak sucho vidí oni. Většinou jsou to zemědělci, agronomové, to znamená lidé, kteří pozorují na vlastních pozemcích výskyt sucha, odhadují ho, nic neměří samozřejmě, odhadují a současně pozorují tu plodinu a v určitém jednoduchém dotazníčku nám zaškrtnou, zda tam jsou nebo nejsou dopady. Takže to je strašně důležitý pilíř, strašně důležitý nástroj, protože my porovnáváme ty naše nástroje s tím, co je skutečně prostě pozorování a v rámci daného území. No a stejně tak, jak tady u FireRisk.cz, tak tyto vrstvy jsou i na Windy.com, takže vlastně nabízíme sucho, množství vody v půdě a odchylku množství vody v půdě od obvyklého množství pro celý svět.
Pane profesore, máte i nějaké konkrétní zkušenosti s vašimi portály, kdy jste třeba sledovali nebezpečí požáru a opravdu požár vypukl?
Víte, v České republice si řekneme jednu věc. My máme relativně hodně zalíněnou nebo prostě hustě obydlenou krajinu, takže v okamžiku, když se objeví nějaký požár, tak velmi rychle o něm ví Hasičský záchranný sbor a velmi rychle ho eliminuje. Velmi rychle eliminuje. To znamená, že u nás až na výjimky, jako bylo třeba v roce 2022 České Švýcarsko, případně to nešťastné Bzenecko, Bzenecká Sahara, kde ty požáry se opakují díky těm podmínkám. Skutečně nějaké větší požáry se zatím nevyskytují i díky tomu, co jsem právě popsal, že jsou rychle detekovatelné a rychle vlastně eliminované. Ten portál nám ukazoval prostě nebezpečí požáru nejenom v Českém Švýcarsku, ale samozřejmě prostě ty podmínky pro vznik požáru byly v daleko větším prostoru. Protože ono skutečně sucho a vysoké teploty, to jsou prostě dva sourozenci. Ano, takže vlastně my víme, jaké jsou ty podmínky, víme, že prostě tam fouká, nefouká, protože vítr je další důležitý aspekt šíření požáru. Ale abychom prostě porovnávali a řekli, ano, my jsme to prognozovali, ono tam hořelo, tak to prostě tuto statistiku neděláme. Jo. Mm-hmm. Naším cílem je skutečně říct, pozor, může tady hořet.
Hezky jste navázal na závěrečnou otázku. Existují pro naši krajinu a zemědělství možnosti adaptačních opatření proti suchu?
Víte, tady jsou dvě slova, která bych zmínil. A jedna věc je retence, druhá věc je akumulace. Ta retence, to znamená vlastně zadržet. Zadržet tu vodu, a v tomto případě prostě obrovskou roli hraje samozřejmě zemědělství. A to je naprosto zásadní, co tam je, to je půda. To znamená, pokud je půda v dobré kondici, není poškozená erozí, není utužená, má dostatek organické hmoty. Říká se, že organická hmota zadrží 10x tolik vody, než co sama váží. Takže pokud skutečně je ta půda v pořádku, tak má vysokou retenční schopnost a je schopna tu kapku, která spadne na tu půdu, zadržet, aby ji následně mohli také rostliny využít. Takže naprosto zásadní je prostě zadržení vody. Stejně tak ale prostě pro krajinu, tedy ne pro zemědělství, ale pro krajinu je důležitá akumulace. Co je tím myšleno? Že v období vodnosti, to znamená, máme období, kdy nám naprší více srážek, je důležité tuto vodu zadržet. Víte, Česká republika, ono se říká, že je to srdce Evropy, a ono je to taky střecha Evropy. Tím chci říct, že vlastně my nemáme jedinou pořádnou řeku, která by k nám přiváděla vodu. Pokud je to nějaký přeshraniční potůček, tak to rozhodně není nějaké významné množství vody. Takže my jsme schopni hospodařit jenom s tou vodou, která u nás naprší. A proto také ji musíme nějakým způsobem efektivně využívat. Nenechávat ji zbytečně odtéct právě v té době, kdy té vody je hodně. Ano, narážím na to problematické stavění vodních nádrží, které máme, vodní blahobyt, který máme v České republice, je založen na vodních nádržích. Vltavská kaskáda vlastně řeší problém sucha v Čechách, řekněme minimálně toho hydrologického sucha. Ale existují místa, kde prostě tady tyto vodní nádrže chybí. To jsme viděli i v nedávné době Nové Heřminovy. Ano, prostě zanikne jedno krásné údolí, bude zatopeno, ale v podstatě desetitisíce, možná i statisíce lidí by ocenili, aby tato nádrž tam vznikla. Víte, já vždycky říkám, vodní nádrž může vzniknout za to, že se splní několik podmínek. Za prvé je to problém pitné vody. Jsou lokality, kde skutečně máme nedostatek pitné vody, tak ta vodní nádrž tam bude. Vlachovice, prostě v povodí Váhu, Uherského Hradiště, prostě tam ta pitná voda chybí, bez problémů už se tam prostě staví. Další důvod, proč by měla být vodní, mohlo být vodní dílo, je to, že by mělo být závlahový potenciál pro zemědělství. Jasně, to je další adaptační opatření. Řeknete, tak když nemáte vodu, tak zavlažujte. Víte, ale no, k té závlahám potřebujete takovou drobnost, a to se jmenuje voda. A právě v době, kdy je největší sucho, tak samozřejmě vodní toky, když to řekne jednoduše, jsou zavřené. Prostě povodí řekne, nesmíte odebírat. No, ale to je v období, kdy vlastně nejvíc potřebujeme. Takže pokud budeme mít přehradu, která může nadlepšovat průtok té řeky v době sucha, tak je to samozřejmě úžasný a může být přímo z té přehrady nebo z té řeky potom využila voda na závlahu. Samozřejmě jsou tam i další prostě efekty, jako je zachycení povodňové vlny. No a nezapomeňte taky, že tam může být turbína, tedy energie. Ono to má řadu pozitiv. Na druhé straně je to skutečně až krajní řešení. Mnoho lidí říká, tak z těch sestavět zase prostě přehrady. To je ta betonová lobby. Málo kdo si uvědomuje, že drtivá většina našich přehrad jsou sypané, takže nejsou betonové. I když teď Nové Heřminy tuším, že bude betonová, ale každopádně prostě jsou místa, kde ta akumulace je nezbytná. Ale to jsem hovořil jenom o té retenci půdy, akumulaci. Pochopitelně, že prostě v rámci opatření proti suchu jsou i jiná opatření. Víte, zemědělec, nebo řeknu takhle, velmi pěkná situace byla zhruba před 2 rokama, mě volala televize Markýza ze Slovenska. Pane profesore, máme u nás obrovské zemědělské sucho, co máme dělat? Jo, tak jsem jim odpověděl, moc se mě nepotěšil, můžete se začít modlit. Protože prostě v okamžiku, když to sucho nastane, tak už je pozdě. To už je pozdě. To znamená, na to sucho se musí myslet dřív. A to je třeba záležitost, já nevím, vybrat si správnou odrůdu. Neříkám plodinu. Prostě ta ten plodinový sortiment i v době změny klimatu prostě zůstane asi stejný, ale máme tady řadu odrůd vyšlechtěných, které jsou vyšlechtěné systémem, aby nám v suchu dali nadprůměrný výnos a ve vlhkém aspoň průměrný. Víte, ono to šlechtění většinou jde na velikost kořenového systému. Takže když je sucho, tak vás ty kořeny podrží, když je vlhko, tak je to zbytečná ztráta do biomasy. Jo? Takže takhle je potřeba k tomu přistupovat. Jo? Takže prostě záležitost šlechtění, záležitost správné třeba odrůdy. Může to být prostě celá řada dalších opatření proti suchu, jako je třeba skutečně někdy rozložit to riziko na diverzifikaci plodin. Víme, že na Jižní Moravě se nám objevují stále více C4 plodiny. Tím myslím prostě čirok, je tam proso, jsem tam i ber. To znamená, nemusí se pěstovat stále jenom, řekněme, ta kukuřice, která tím suchem trpí, ale prostě rozložit to riziko a dát tam třeba trošku toho čiroku. Samozřejmě proti suchu jsou velmi správná přírodě blízká opatření. To znamená jakékoliv protierozní opatření. Víme prostě, že skutečně nám ta degradovaná půda vysychá daleko rychleji. Jsou to půdoochranné technologie. Je to třeba i změna hospodaření. Jsou opravdu lokality, které můžeme vytipovat pro agrolesnictví, které jsou způsoby. Já vím, je to zase naprostá změna myšlení, musí to být člověk, který má srdíčko, který je schopen do tohoto podnikání se pustit. Jo? Mohou být i lokality, kde nepomůže vůbec nic, no a pak musí nastoupit zatravení nebo zalesnění. To jsou právě ty písčité lokality, kde už dneska říkají agronomové, ty náklady jsou vyšší než zisky. Tak ano, i prostě jedno z adaptačních opatření může být prostě zalesnění.
Mm-hmm. Jak říkáte, máme celou řadu adaptačních opatření, což je moc dobře.
Ale já jedným dechem říkám, žádné z nich není samospásné a jsou velmi náročná, velmi složitá.
Mm-hmm. A také samozřejmě se do ekonomiky určitým způsobem promítají.
Rozhodně.
Mm-hmm. Pane profesore, moc vám děkuji za vysvětlení jednoho z důležitých klimatických extrémů, čímž je sucho. Děkuji vám za účast v pořadu Zemědělec podcast. A s vámi, milí diváci, se také loučím a těším se u dalšího podcastu. Naschledanou.
Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.